İşdən sonra proqramı analoğu olmayan daha bir bölgəyə nəzər salır. Naxçıvan haqqında danışacağıq bu saatda. Qonağımız Naxçıvandan gəlib Məlahət Nəsibova, hüquq müdafiəçisidir, Naxçıvanda fəaliyyət göstərir. Bu arada dünən Azadlıq Radiosunun müxbiri Yafəz Əkramoğlunu Naxçıvandan deportasiya ediblər. O da Culfa rayon Ərəzin kənd sakini Turac Zeynalovun müəmmalı ölümünü araşdırmaq üçün getmişdi. Amma bu Turac Zeynalovun ailəsi ilə görüşmək və onun ölümünlə bağlı daha məlumatları almaq Məlahət Nəsibova nəsib olub və o dünən onun hazırladığı video yayılıb sosial şəbəkələrdə və bəzi web saytlarda, media web saytlarda və həmin videoda Turac Zeynalovun ailəsinin özləri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin qərargahında öldürüldüyü iddia edilən oğullarının meyidini belə ala bilmədikləri görünür. Məlahət Nəsibovanı salamlayırıq studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir Məlahət xanım. Və elə bu məsələ barədə bizə bir qədər geniş məlumat verin dinləyicilərimizə. Ola bilsin ki, aralarında bu ölümlə bağlı geniş məlumatı olmayanlar var.
Tural Zeynalov 1980-ci il təvəllüdlüdür. Zulfa rayon Ərəzin kəndində anadan olub. O 5 ilə yaxın idi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Hava Limanında sürücü vəzifəsində işləyirdi. Və onun yaxınlarının bizə verdiyi məlumata görə avqustun 24-ü səhər saatlarında telefon vasitəsilə Tural Zeynalovu saat 3 üçün, günorta saat 3 üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıblar. Heç bir arxasınıza sənəd göndərməyiblər, yalnız da telefon zəngi ilə çağırıblar və o bilmədən ki, nə üçün çağırılıbdır, sadəcə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi çağırdığına görə o deyib ki, mən saat 3-də gedirəm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Və gəlib Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, sonra valideynləri ondan xəbər tutmayıbdır. Bildiklərinə görə ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gəlib, səhərisi 25 avqustda, onlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, onun atası Şuriyə Zeynalov, bir də onun həyat yoldaşı gəliblər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və orada olan Turac Zeynalov haqqında məlumat öyrənmək istəyiblər. Və burada Şuriyə Zeynalova deyiblər ki, sənin oğlun vətən xainidir. Bu soruşub ki, niyə, fakt göstərin, səbəb deyin, hansı səbəbdən, nə üçün vətən xaini adı vermişsiniz mənim oğluma, deyib ki, bunu soran göstərərik sizə. Yəni, fakt göstərməyiblər. Bu da tələb eləyibdir, övladımı görmək istəyirəm, onun özündən soruşmaq istəyirəm ki, bu nə məsələdir. O deyil, bir neçə dəqiqədən sonra bir neçə nəfər, övladımın arxası, qolları arxadan bağlı, başına torba keçirilmiş şəkildə, bu videoda da vardı özü deyib, başına torba keçirilmiş şəkildə gətirdilər bizim yanımıza və deyir, o çox pis haldaydı, yeriyə bilmirdi, danışa bilmirdi, hətta axsıyırdı. Onun həyat yoldaşı deyir ki, mən soruşdum ki, bəs niyə mənim həyat yoldaşım bu vəziyyətdədir, deyib, qısacana belə dedilər ki, tərbiyələnmək üçün onu çapalaqlamışıq. Yəni, bu, onların ailəsinin eşitdiyi faktdır.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin
binasında. Bəli, binasında. Və onun oğlu heç bir günahı olmadığını deyib, bir də deyib ki, məcburən mənə nəyəsə imzatdırmaq istəyirlər ki, nəsə bir iş görübdür o, ancaq o imzatmadığına görə onu döyürlər belə möhkəm. Və onlar geri qayıdıblar, oğul da, Turac Zeynalov da qalıb orada. Bunların geri qayıtmağına baxmayaraq, Turac Zeynalovun qardaşı İsa Zeynalov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ətrafında növbə tutubdur ki, qardaşı haqqında hər hansı bir məlumat öyrənsin, ola bilər onu çıxardarlar, gətirərlər, öyrənsin. Və o deyir ki, 28-ci səhər saatlarında mən şahid oldum ki, təcili yardım maşını gedir və mən yaxınlaşdım ona, gördüm ki, qardaşım içərisindədir. Və qardaşım aparırlar. Mən düşdüm təcili yardım maşının arxasına və gördüm ki, onu aparırlar Naxçıvan Respublika xəstəxanasının morguna. Deyir, mən bunun şahidi oldum. Mən bunu ona görə ətraflı deyirəm ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatında tamam başqa şeylər deyilirdi. Və o deyir ki, aparırdım. Və 28-ci günorta onun ailə üzvləri morgdan gedib uşağı götürmək istəyiblər, verməyiblər ona ki, icazə yoxdur vətən xaininin. Meydini vermirik biz. Və onlar buna görə Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gəldilər və orada tələb elədilər. Yanıqlı ailə idi, təbii ki, onların ürəyi yanırdı, ağlayırdı. Ata çox pis vəziyyətdə, qardaşlar çox pis vəziyyətdə, özdə çox yoxsul ailə. Onlar hətta əllərini qardaşı göstərdi, əlləri qabar-qabar idi, dedi mənə, bax, biz belə əməyimizlə pul qazanıb dolanan ailəyi, biz hər hansı bir işə qol qoymarıq, belə bir dedi. Və Orada onlara deyiblər ki, biz meydi sizə vermirik. Tələb edirdilər, meydi vermirik. Nəsə orada və biz prosesləri çəkəndə bu zaman məlum oldu ki, onlar bizə dedilər ki, hətta bu videoda da vardı, deyiblər ki, bitin bunları, bunlar hamısı vətən xainidir. Yəni qorxutmaq üçün oradakıları bax belə avtomatdan bitin deyiblər. Bir də ki, bizə dediklərinə görə onlardan rüşvət istəyiblər. Militə. Yəni bunu bizə onun yaxınları deyir. Bu səs bizdə də vardı.
Yaylıqda da vardı ki,
rüşvət istəyir. Siz təsəvvür edin, vətən xaini olan bir insanı sonradan nəsə pulla qurtarmaq olarmı? Deməli, bu nəsə bir başqa şeydir və orada vurğulaya mən soruşdum ki, siz necə düşünürsünüz? Oğlunuzun hardasa dostu var imişmi, tanışı var imiş, kimləsə əlaqələrini hiss eləmişsinizmi? Bunlara deyirlər ki, vətən xaini xalq. Onlar dedi ki, heç bir şey hiss eləməmişik. Bizim tayfa, şəhid verən tayfadır, şəhid vermişik biz. Həyat yoldaşı deyir ki, o Fəxri Fərmanla xidmət eləyib, əskəri xidmətini başa vurubdur. Çox nizamlı, intizamlı insan olubdur. Və sonradan bu İsmail rəyə çıxandan sonra və bizim müdaxiləmizdən sonra meydi almaq mümkün oldu. Yəni bir saatdan, saat yarımdan sonra onun meydi verildi. Axşam saatlarında onun meydi verildi.
Və meydin üzərində hansı əlamətlər var idi?
Meydin üzərində mən həmin vaxt telefonla atası ilə danışdım və atası dedi ki, meyit çox pis vəziyyətdədir. Biz buranın ekspertizasına inanmırıq. Biz başdan ekspertiza istəyirik. Meyit pis vəziyyətdə olduğuna görə onu saxlaya bilmədilər. Yəni o imkan yox idi ki, onu hansısa üsullarla saxlasınlar. Və o dəfn olunmuşdu. Görünür, bu sonradan müəyyən sənədlər əlimizə keçəcəkdir və biz bunu analiz eləyəcəyik ki, bu vəziyyət necə idi. Amma çox qəribədir ki, atası, yaxınları meydin bədənində müxtəlif xəsarətlərin olmağının şahidi olublar və çox şok olmuş vəziyyətdə idilər. Sonra da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mən məlumatını oxudum. Ona bəyanat demək olmaz. Mən şəxsən ona məlumat da demirəm.
Doğrusu, mən bununla bağlı bir məlumat verim. Həmin bu cümə günü, ötən həftənin cümə günü Azadlıq Radiosunun mail ünvanına bir məktub gəldi və bu məktub çox qəribə bir ünvandan gəlmişdi. Bu rəsmi dövlət idarəsinin ünvanı deyildi, çünki biz bilirik ki, rəsmi dövlət idarələrinin ünvanları gov.az sonluğu ilə bitir. Bu naxmt.org ünvanından sonluğu ilə bitirdi bu ünvan və biz şübhə elədik bu məktubu. Yəni məktubun dili də o qədər qəribə idi ki, biz şübhə elədik ki, bu dövlət idarəsindən gəlmiş rəsmi məlumat idi və oradakı məlumatlar da bir qədər bizə qəribə göründü. Biz düşündük ki, bunu kimsə zarafat eləyib ya təxribat eləyir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə qarşı bunu yazıb göndərib. Ona görə biz çox cəhd elədik. Naxçıvanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə zəng elədik. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən bir nəfər götürdü dəstəyi. Mən ona vəziyyəti anlattım. Dedim ki, biz sadəcə dəqiqləşdirmək istəyirik ki, bu məktub sizdən gəlib yoxsa yox. O dedi ki, birinci gün zəng eləyin. Biz dedik ki, bəs bu məsələni
iş vaxtı deyilsə, niyə bu məktub harada yazılıb?
Yox, əgər bu məktub axşam vaxtı göndərilibsə, deməli vacib bilib göndəriblər, gəlin bunu dəqiqləşdirək. Dedi ki, yaxşı, indi biz sizə zəng eləyərik. Növbəti dəfə zəng eləyəndə həmin adam dəstəyə götürdü və dedi ki, siz səhv düşmüsünüz, bura evdir, bura Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyil. Bu bizim redaksiyada həmin o bəyanatla bağlı baş verən hadisə. Amma bəyanatda o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatı deyilən sənəddə deyilir ki, həmin adamın xərçəng xəstəliyi var imiş. Buna görə də onun boyun, qarın nahiyələrində yanıq yerləri və şişlər var imiş. Və əgər meydin üzərində də bu əlamətlər varsa, görünür ki, yəni bu bəyanat ona yönəlmişdi ki, bu əlamətlərin zorakılıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, xərçəng xəstəliyinin nəticəsidir. Ailəsi nə deyir? Xərçəng xəstəliyi var idi mi?
Ailəsi onun xəstəliyi haqqında hər hansı bir məlumat vermir bizə. O, sağlam adam idi, çünki oruc tuturdu. Oruc tutan insanlar, sağlam insanlar oruc tutur. O, çox sağlam adam idi və həyat yoldaşı deyir ki, o evdən deyə-gülə çıxırdı. Bir də ki, Turat Zeynalov əhalinin daha sıx olan yerində işləyirdi. Hava limanında işləyirdi. Yəqin ki, onun tibbi arayışı olubdu işləmək üçün. Yəqin ki, ona icazə verilibdi işləmək üçün. Bir də ki, mən düşünmürəm, buna həkimlər daha çox mövqe bildirməlidir. Dəri xərçəngindən kiminsə anidən dünyasının dəyişməsi ağlasılmaz bir haldır. Çünki dəri xərçəngi bu üzdə olan nəsə bir əlamətlərdir. Yəni, bunun qəlbə, ürəyə və yaxud da hər hansı bir orqana bir pis təsiri yoxdur ki, o hansı orqanlar o ziyan çəksin və anidən dünyasını dəyişsin.
Həmin sənəddə iddia edirlər ki, bu şəxs həm də müalicə olunub, həm Azərbaycanda, həm xaricdə məhz dəri xərçəngindən və bu da birdən-birə onun vəziyyətidir.
Bu daha gülməli bir bəyanatdır. Çünki dəri xərçəngindən ölmək, heç bir bunu ekspertlərdən də soruşarsınız, anidən ölüm heç bir ağla sığmaz bir şeydir. Onun valideynləri də deyir ki, o tamamilə sağlam idi ki, oruz tuturdu və o gedəndə onun vəziyyəti yaxşı, dəri xərçəngi idi, göyərmələr onlandı. Bəs ayağı niyə axsıyırdı onun? Ayağı niyə axsıyırdı? Başında niyə problemləri var idi? Yəni, müxtəlif orqanlarında, müxtəlif yerlərində müxtəlif problemlər vardır. Əgər dəri xərçəngisi ayağın yaxsıyırdı onun, çünki möhkəm udarla valideynləri iddia edir ki, onu çox, çox pis vəziyyətdə döyüblər. Özdə onlar bildirdilər ki, biz buranın ekspertizasına inanmırıq, biz başqa yerdən ekspertiza tələb eləyib, oğlumuzun haqqını tələb eləyəcəyik. Bir bu məsələ var. Digər bir tərəfdən, orada Naxçıvanda belə bir hal yaranıb. Vətən xaini, xalq düşməni adi bir sözə çevrilibdir. Belə bir iddia ilə istənilən adamı tutub həbs eləyə bilərlər. Çünki əgər videoda siz baxmışsınızsa, o çəkilişdə baxmışsınızsa, mənim də üzərimə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabiti üzərimə hücum eləyir və mənə deyir ki, sən düşmən işləyirsən, vətən xainisən. Yəni, bu nə deməkdir? Bu damğanı hər yoldan keçinə vurmaq olarmı? Bu ağır iddiamdır. Və təbii ki, mən məhkəməyə verəcəyim həmin şəxsi bu sözlərinə görə. Ancaq belə bir hal yaranıb ki, yəni istənilən halda belə bir damğanı vurmaq çox asanlaşıb. Bundan əvvəl sosial şəbəkələrdə bizə belə bir hədələr gəlirdi ki, vətən xainisiz, ermənilər işləyirsiniz, xalq düşmənisiz. Biz bunu ehtimal edirdik ki, hansı nazirlikdən, hansı təşkilatdan gələ bilər. Ancaq zabitin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi zabitinin jurnalistin üzərinə hücum eləyib belə bir söz deməsi əsas verir ki, deməli bu həmin mətbəxdə hazırlanıb çıxıb. Bu hallar.
Yəni, burada mən belə başa düşürəm ki, onların əsaslandığı nöqtə budur ki, əgər siz ölkədəki problemlər barədə danışırsınızsa, bu düşməni sevindirir və bu deməkdir ki, siz düşmənə işləyirsiniz.
Tamamən analog olmayan anormal bir düşüncədir bu. Doğrudan da belədir. Bir də Turat Zeynalovun məsələsinə gələk. Çünki Turat Zeynalovun ilə bərabər 4 nəfərin də saxlanılması məlumatı var. Həmin 4 nəfərində hava limanında işləməsi məlumatı vardı. Mən digər məlumatı dəqiqləşdirdim. Bir neçə mənbələrdən öyrəndim ki, bu Turat Zeynalovu nə üstündə tutublar və bildirdilər ki, telefonla hava limanında təyyarə yuxarı qalxarkən telefonla şəkil çəkibdi. Bu çox gülünc bir şeydir. Telefonla hamı şəkil çəkə bilər. Bir də ki, elə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin özünün orada məktubunda da var ki, o su hövzələrinin, strateji əhəmiyyətli bir ərazilərin şəkilini çəkir. İndi biz elə bir əsrdə yaşayırıq ki, kosmosdan istənilən insanın evinin də şəkilini çəkmək olar. Yəni, ayrı-ayrı su hövzəsinin və yaxud da ayrı-ayrı nazirliyin şəkili kiməsə lazım deyil.
Onlar deyirlər ki, bu şəkil, ümumiyyətlə, bu fəaliyyət ona yönəlibmiş ki, su hövzələri zəhərlənsin.
Bu boş bir şeylərdir. Mən buna heç kim əslində inanmaz. Qaldı ki, ayrı-ayrı binaların şəkillərin çəkilməsi bizim Naxçıvan şəhərində yüzlərlə hər gün İranın vətəndaşı gəlir və həmin İranın vətəndaşlarının hər birinin əlində kamera da olur, fotoaparat da olur. Mənim özüm bir neçə dəfə həmin İran vətəndaşları əllərində aparat, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, eləcə də onunla üzbəüz olan hərbi ştabın şəkilini çəkərkən mən bir neçə dəfə özüm uzaqlaşdırmışam o İran vətəndaşlarını orada. Ki, siz niyə belə şəkilləri çəkirsiniz? Yəni, xarici vətəndaşlar. Bəs onlara olar, bizim vətəndaşlara har hansısa şəkilini çəkmək olmaz? Yəni, mən düşünürəm, bu mənim fərziyyəmdir və bundan bağlı məni asada bilərlər, öldürə də bilərlər. Mən düşünürəm ki, onu həddən artıq çox döyüblər orada və öləndən sonra ona bu damğanı vurmaq istəyiblər.
Amma nəyə görə onu oraya aparıblar ilk
öncə? Bu çox müəmmalıdır, onun özünə də deməyiblər, sənin niyə görə çağırırıq bura? Onun özünə də deməyiblər ki, səni niyə görə çağırırıq bura. Əgər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bəyanatı yayanda, Turat Zeynalov haqqında yayanda digər 4 şəxsin də saxlanılmasını gizlətməməli idi, yaymalı idi və o axır başı üzə çıxacaq o 4 şəxs haqqında biz araşdırma aparırıq.
Biz Məlahət Nəsibovanın elə çəkdiyi videodan səsləri çatdıra bilərik indi dinləyicilərimiz, çünki onlar o məlumatla, yəni orada ailə üzvlərinin danışdıqları ilə tanış olsunlar və mikrofonları da xahiş eləyəcək prodüserdən ki, söndürməsin ki, biz səsi gələn adamların kim olduğunu söyləyə bilək. Buyurun.
Yoldaşı gəlmişdi, döylməğin,
axsamağın, bu.
Nəfəsi kəsilə çatla, bir də deyə başına torba kəsilə girdilə, soxla çayla.
4 gün bundan qabaq.
4 gün bundan qabaq, ben də ölüsü ölübdü, yavrularıq verir
ölümüzü verirlər. Onu harada öldürüblər?
Burada, burada.
Adın deyil.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində öldürüblər. Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində.
100-dən İraq Milli Təhlükəsizlik Komitəsində.
Onun günahı nə idi?
Onun günahı var, reportda işləmək.
Paylə.
Siz deyirsiniz ki, sizdə pul istəyiblər bunu götürmək.
Parviz.
Nə dedi sizə?
Ha dedi, gət adam tap ya da pul tap. Əssalam.
Burada hüquq nə işləyir Parviz burada?
Mən bilmirəm, nə mən iş bundan birini də tanımıram.
Səhər də mən...
Sizə evdən çıxanda nə dedi?
Mənə dedim,
qoydum.
Dedi, noy rahat olma, ha, canlıdan. Dedim, oruç tutmuşdu. Dedim, yemeği yiyecek. Dedim, yaran kalma. Niye yaran oradan? Gedirəm, bir sadayka canlıdan.
Müxbir həqiqi adamdır. Onu döyməyin görmüşəm, yaralanı da görmüşəm.
Atası deyir, oğlunun yaralanmağını görübdür.
Evdə gətirib saxlayıb burada. Orada xəstəxanın qabağında 50 adam vardı bəlkə. Məni gözləyirlər.
Neçə nəfər götürüblər gəlib? Çatda neçə nəfər gəlib? 3 nəfər. Neçə gün də olub hadisə?
2 nəfərdir gəlib.
Yox, 4-5 gündür.
5 gün.
Biz axtarış aparıblar.
Axtarıblar. Bir belə bir çöp tapamadılar ki, bu nədir, nədir?
Əli boş etdilər.
Əli boş da getdilər.
Bunu da axtardılar. Allaha and olsun.
Heç bir yol kimisə key olmadı. Zorla, zoruna evədə bu keylərdilər. Kimsə nə kəsə veti, nə icra kimi, yana müstəntiqin bir göz, heç bir şey. Elə Roma evə tapılıb evi yoxlamaq. Mən 2 nəfər idim. Biri yaralı oldu, o qardaşı soruşdu. Sonra mən soruşdum. Dedi ki, mənə dedi ki, sənin qardaşın bilir, sənin əşkür. Vatana xayan. Baba xeyş. Müstəntiq. Sənin qardaşın 2 dənə müstəntiqdir. Sənin qardaşın dövlətə ihanət edir. Hatta içəridə məni bu gün aparmışdı, getmişdi ora. Orada da dedilər ki, kasetləri sizə göstərəcəyik. Qardaşınız Feyzullahla, İbadullahla işləyib. Nə bilim,
yeyin. Sanatını göstərsin.
Bizi tələb eləyəsiniz göstərsin.
Hökmür. Tələb eləyəcək. Mən ölçüyü şəkilini çəkəcəm, göndərəcəm internetə. Tüm dünya bilsin. Özdə yazacağım Naxçıvanda bir təhlükəsizlik naziri mənim uşağım bağlı
qabaqdan edir. Bunların bu yarı eksperti bana qan eləm. Bakıdan ekspert gəlsin, bunu təyin edir.
Siz 100% bilirsiniz ki, ıqfətən xaini ola bilməz sizin.
Bizim çaxır fərmanı ilə.
Qardaşımın oğlunu şəhət vermişdir.
Biz
hayl adam dairə.
Çəpə müsahibə aparın, görün bir adam onun etməyəli, bir adamın toğuna daşatan adam.
Neçəsini
deyil, neçəsini deyil. Aynen, ben
burada. Familiyasında deyil.
Zeynalov Turas Şuriyev.
Zeynalov. Siz öz adı familiyasında deyin.
Zeynalov İsa Şuriyev.
Zeynalov Şuriyev Mahmud oğlu.
Gördünüz de bizim düşündüğümüz.
Dövlətin qanunu var. Şipyondu.
Heç bir dövlətdə belə bu müasibədə dövlətdə belə şey gülüşdü. Ya Allah gülüşdü.
İlladi niyə söldürməz?
Gürfədi
terrorist oradadır. Pedagogiya 700 min qantış onu öldürməyiblər. Bu nə qanundur? Bu nədir?
Bunların məqsədi odur ki, burada Vasif Talibovun, başda da Azərbaycan prezidenti, möhtərəm prezidenti İlham Əliyevin, Mehriban xanımın başını aşağı eləsinlər. Ona görə belə eləyirlər. Haqq yox,
başını aşağı eləsinlər.
Yəni siz hələ sizə ölüm verməyiblər,
hə? Yox, ölüm görməmiş. 4 gün ərzində nə ölüsü, nə dirsin görür.
İndi kəçilsin.
Bu... Turac Zeynalovun ailə üzvləri idi. Məlahət Nəsibova onlarla söhbət eləyib. Bu Naxçıvanda. Və bu videonu siz özünüzlə Bakıya gətirdiniz. Naxçıvandan bunu yaymaq imkanımız yox idi.
İnternet zəif olduğuna görə yaymaq imkanımız olmadı. Və fikir verirsinizsə, burada insanlarda mərkəzi hakimiyyətə qarşı inamsızlıq vardı. İnsanlar düşünür ki, mərkəzi hakimiyyət yerli hakimiyyəti nəzarətsiz buraxıbdır. Yəni, maraqlanmır Naxçıvandan. Yəni, diqqətdən kənarda qalıbdır Naxçıvan. Bu da çox acınacaqlı haldır. Və bir də digər bir şeyində şahidi olduğunuz ki, onlar deyir, kənddən 2 nəfər gətirilibdir. Biz onu öyrənə bildik Asif Qədimov. O da indi hazırda onu da Turat Zeynalov dünyasını dəyişdiyi gün onları Naxçıvan həbsxanasına aparıblar, təcridxanasına aparıblar, böyük düzdə yerləşir.
Onun ona işgəncə olub olmadığı
hamısına işgəncə. Onlar dedi ki, bütün hamısına işgəncə veriblər. Yaxınları ətrafda növbə çəkirdilər, çünki onların yaxınları və bilirlər ki, işgəncə verilib onlara və siz də fikir verirsiniz ki, deyirlər ki, biz işgəncəni gözümüzlə görmüşük o yaraları, gözümüzlə görmüşük, çünki bir gün sonra övladları ilə görüşüblər.
Ailə. Bəs bu Ərəzin kəndi, dediniz ki, həmin kənddən daha bir nəfər var. Bu kəndin hansı xüsusiyyəti var ki, oradan iki nəfər həbs edirlər?
Çox, çox sadə bir kənddir. Çox sadə, yəni burada sırf gözə nəzərə çarpacaq, digər kəndlərdəki kimi nəzərə çarpacaq hər hansı bir şey yoxdur. Siz fikir verirsiniz, iki nəfərin ikisi də havalimanında işləyir.
Aha.
Onları orada işlədiklərinə görə valideynlər də deyir ki, günahları ancaq havalimanında işləməkdir.
Aydın.
Fikir verirsiniz mə?
Və onlar, fəhlə işləyirdilər sadə fəhlə.
Sürücü, sadə sürücü işləyirdilər. Yəni, əgər bu döyülmə faktı yalan idisa, bir gün sonra görməzdi. Valideynləri öz gözləri ilə övladlarının döyülmə faktlarını görüblər. Yəni, bu danılmaz bir faktdır. Çünki heç vaxt, bir də bir şeyin şahidi olursa ki, valideynlər deyir ki, biz bunu şikayət eləyəcəyik, biz ekspertiza istəyirik və bu belə qalmayacaqdır, biz bütün dünya yayacaq. Mən sizə bir söz deyirəm, bundan sonra valideynləri şikayətdən vaz keçsələr, deməli, valideynlərin də başına nəsə gəlibdir ki, və yaxud onları da qorxudublar möhkəm ki, onlar bu şikayətdən imtina eləyəcəklər.
Aydındır.
Yəni, bu məsələ də var. Artıq onları, bizdə olan məlumata görə onları qorxutmuşdular. Onların yaxınlarının bizə verilən məlumata görə.
Və prodüserimizdən bir də xahiş edək, bu müxbirə müraciətdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşının etdiyi o təhqiri biraz sonra bizə səsləndirsin, çünki o hissəsini ayrıca səsləndirəcəyik biraz sonra. Və mən yenə qayıtmaq istəyirəm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatı deyilən bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatı deyilən bu sənədə. Burada deyilir ki, bu
bir də bir şey soruşmaq istəyirəm. Həmin o bəyanat rəsmi vərəqədə gəlmişdimi? Və yaxud da...
Bax, belə bir vərəqədir. Yəni, elektron fayl şəklindədir. Yəni, heç bir yəni, blank deyil, heç bir dövlət idarəsinin heç bir üzərində gerb işarə və s. yoxdur. İmza, möhür, heç bir şey yoxdur burada. Və göndərilən ünvan da dediyimiz kimi şübhə doğurdu. Ona görə biz bu məlumatı vermədik. Amma sonra hökumətə yaxın məlumat, kütləvi məlumat və informasiya vasitələri bu bəyanatı yaydılar. Ona görə biz güman edirik ki, onlar dəqiqləşdirə biliblər ki, bu məhz elə Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatıdır. Rəsmi məlumatlardan yalnız bu var ki, ambudsman müraciət edib Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və prokurorluğa bu məsələnin araşdırılması üçün ona hələ ki bir cavab yoxdur. Bizim kimi digər jurnalistlər də çalışırlar ki, rəsmi idarələrdən rəsmi cavab ala bilsinlər, amma onlara da heç bir cavab verilmir. Bilmirəm, bu cavab nə dərəcədə rəsmidir, nə dərəcədə həqiqidir, amma bu məlumatı yayıblar hər halda və hökumətə yaxın kütləvi informasiya vasitələrində də bu məlumat.
Mən düşünürəm ki, bu məlumat yayılıb. Bizim yaydığımız məlumata cavab olaraq yayılıbdır. Tez tələsi yayılmış bir məlumatdır.
Aydındır.